Lai žēlastība jums un mieres no Dieva mūsu Tēva Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Šodien lasījums no mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, kā to pierakstīja svētais Marks. Un pirmajā nodaļā lasīsim no 9. panta līdz 15. pantam. Un notika, ka tanīs dienās Jēzus nāca no Nācaretes Galilejā, un tika Jāņa kristīts Jordānā. Un to daļ no ūdens izkāpdams viņš redzēja debesis atveramies un garu kā balodi uz viņu nolaižamies. Un balss atskanēja no debesīm: Tu esi mans mīļais dēls, uz tevi man ir labs prāts. Un gars viņu to daļ aizveda tuksnesī, un viņš bija tuksnesī 40 dienas, un Sātans viņu kārdināja, un viņš bija pie zvēriem, un eņģeļi viņam kalpoja. Tā Kunga vārds. Āmen. Lūksim Dievu. Visuvarenais un mūžīgais Dievs, mīļais un labais debesu Tēvs, mēs Tevi pagodinām šodien Tavā vārdā, un lūdzam, svētī mūsu Tavu vārdu patiesībā, jo Tavi vārdi bija, ir un būs mūžīga, nemainīga patiesība. Caur Jēzu Kristu mūsu Kungu lūdzam. Āmen. Sēdieties, lūdzu. Mīļie draugi, līdz ar pelnu trešdienu mēs esam iegājuši, kā jau ievadā sasveicinoties minēju, ka mēs esam iegājuši tajā, ko mēs saucam baznīcā, gan par Kristus ciešanu laiku, gan arī par gavēņa laiku. Nedaudz varbūt vēlreiz pieskārsimies šiem nosaukumiem. Vēsturiski šis nosaukums ieguva savu jēgu un varbūt tādu pieteikumu formulējumu, tajā, ka tas saistījās ar Kristus ieiešanu gavēnī. Proti, viņa kārdināšanas laiks Jūdejas tuksnesī nozīmē ļoti skaidru vēstījumu, ka viņš ieiet tādā ļoti nopietnā pārbaudījumā, kas patiesībā visnotaļ cilvēkam kā tādam nav iespējams, bet Kristus to paveic pasaules, cilvēku labā. Un otrkārt, varbūt tas otrs nosaukums, kāpēc varbūt šis nosaukums gavēņa laiks, nu jāsaka tā, ka tumsa spēki nekad nav snauduši. Un šajā gavēņa nosaukuma izpratnē ir ienākusi tāda cilvēcisku labo darbu izpratne, ko tas pagrieziens ir bijis tāds ļoti radikāls no Kristus gavēņa izpratnes, no tā, ko, kāds ir tas ieguvums. Sātans pagriež to kā tādu cilvēku darbu un darbību un programmu, un līdz ar to tas nosaukums saglabājoties kā gavēņa laiks, cilvēks sāk saprast, ka tas ir varbūt mana tāda gatavošanās, ka tā ir tāda mana kā kristīga cilvēka, dažāda veida darbi, kas pierāda man ticību un kaut kādā veidā es tajā kaut kā sevi atrādu un iegūstu kaut kādu svētību. 16. Gadsimtā Mārtiņš Luters saka, ka paturot šo nosaukumu, cilvēks labprātāk domās par saviem iespējamajiem risinājumiem šim laikam, nevis kas patiesībā ir cilvēkam pats svarīgākais. Un tādēļ viņš ievieš reformācijas laikā šo jauno nosaukumu, proti Kristus ciešanu laiks. Tad tas nav vairāk kaut kādā mērā saistīts ar mūsu ciešanām, bet gan Kristus ciešanām, caur ko mēs iegūstam šo absolūto pestīšanas dāvanu. Lūk, un te nu mēs nokļūstam tādā ļoti Es domāju, Kristus tiek būtiski ieslodzīts starp šādām divām izpratnēm. Viens ir domājot par šo gaviņa laiku, un otrs ir par ciešanu laiku. Un cilvēka prāts, cilvēka mūsu nepilnīgais prāts vienmēr meklēs to vieglāko ceļu. Un tādēļ ir tā, ka mūsu interpretācijas par šo laiku un dažādi varbūt mūsu pieņēmumi un skaidrojumi šim laikam, viņi kļūst traucējoši. Viņi mums liedz, ja pareizāk aizklāja skatu uz to lielo svarīgo, ko tad Kristus ir paveicis. Un kāda tam būtu tā labākā varbūt izeja, jeb ko mēs varam, ko tu varētu darīt? Kas ir tas, kas varbūt mūsu personiskajā tādā izpratnē, kur mēs būtu lielāk ieguvēji? Un, protams, te nav cita ceļa, ka katram pašam lasīt šos evaņģēlija stāstus. Un te ir jautājums par to, cik mums ir laika atrast. Lai mēs izlasītu šos stāstus. Lai mēs iedziļinātos šajā bibliskajā patiesībā, ko tad Kristus ir darījis. Un, nu, kaut vai ņemsim pirmkārt, varbūt, ja mēs tā ieklausījāmies šorīt šajā stāstā no Marka evaņģēlija, tādā cilvēciskā saprašanā, kurš no mums līdz galām spēj saprast? Ka Jēzus tiek kristīts Jordānas upē, uz viņu nolaižas gars kā balodis, pār viņu atskan vārds. Lūk, šis ir mans mīļais dēls, uz ko man ir labs prāts. Un tūdaļ gars viņu ved tuksnesī, Sātana priekšā būtiski kārdināšanām, ja? Un viņš tur pavada 40 dienas un 40 naktis. Un tas jautājums ir, cik mēs ar savu prātu spējam aptvert to, ko viņš ir darījis. Un mēs noteikti nonākam pie tā, ka ir ārkārtīgi sarežģīti un grūti cilvēciski saprast, ko tad patiesībā cilvēks no tā iegūst. Bet es jums gribētu pieminēt vienu tādu nelielu fragmentu no šīdienas evaņģēlija, kur ir teikts, ka viņš bija tuksnesī un Sātans viņu kārdināja, un viņš bija pie zvēriem un eņģeļi viņam kalpoja. Šī piebilde nav tikai tāda piebilde, ko mēs izlasam, bet tam ir tā būtiskākā nozīme, kas vispār tajās 40 dienās un 40 naktīs notika tuksnesī. Kas tur patiesībā bija? Otrkārt, ja mēs varbūt paskatāmies uz šo stāstu, ko tad mēs patiesībā, kā mēs īsāk varētu nodefinēt, ko šis stāsts patiesībā mums pasaka visiem. Un šis stāsts, no šī stāsta mēs uzzinām, ka no visas tālākās Jēzus rīcības, un tas rezultāts, ko mēs iegūstam, ka Jēzus ir rīkojies un dzīvojis totālā mīlestības paklausībā sava tēva priekšā. Vai mums visiem pietiek spēka to novērtēt un saprast? Bet tas kopsavilkums ir tāds, ka caur evaņģēliju mēs uzzinām, ka Jēzus dzīve bija perfekta Dieva priekšā. Un pamata jautājums, kas no tā rodas, kurš cilvēks var to atkārtot? Un vai vispār tas ir kaut kas, kas ir jāatkārto? Vai kaut kas tāds ir vispār iespējams izdarīt? Un es domāju, un jūs man noteikti piekritīsiet, ka mēs visi redzam un novērojam vienu to pašu faktu, ka mēs visi, kā viens, esam tālu kosmiskā attālumā no perfekcijas kā tādas. Tātad mēs redzam savus nepilnības, nepilnīgumu un pretī stāv Kristus un evaņģēlijas par viņu. Un viņš ļoti labi redz, kas notiek šajā pasaulē un ar mums tai skaitā. Ar tevi un mani tajā skaitā. Un ar katru gadu arvien vairāk un vairāk klausoties, lasot šos evaņģēlijas stāstus, mīļie, es teiktu tā. Man pašam raugoties uz visu nostiprinās secinājums, ka viss, kas es esmu kā cilvēks šajā pasaulē, iepretī Kristum, man sevi ir jānoliek malā. Visu savu varēšanu, visu savu nepilnīgumu, visu, kas es esmu kā cilvēks, un man ir jāpagriežas, es teiktu, pa kādiem 180 grādiem pret Kristus personu. Un te sākās, varbūt, to, ko mēs evaņģēlija pieteikumā dzirdam, kāds ir patiesībā tas lielais pieteikums, proti par Dievu, kas sauc, un par cilvēku, kas atsaucas. Un no šīm divām lietām, ja izveidojas kaut kas tāds, kur ir kāds rezultāts, tad mēs to redzam, ka tas ir Kristu. Un ja mēs kā cilvēki visā pilnībā pagriežamies projām no sevis, ar visām savām darbībām, ar visu savu varēšanu, nevarēšanu, un pilnībā sagriezies pret Kristu un redzi to, ko viņš ir darījis tavā labā, tajā izaug tas, ko esmu mēģinājis saprast, kas notika vecajā derībā ar tādu cilvēku kā Abrahāms, kurš dzīvo savu cilvēcisko dzīvi, un pēkšņi viņš dzird, ka viņu uzrunā. Un nepārprotami to, ko viņš dzird, ka tas ir Dievs. Un viņa reakcija savukārt ir tāda, ka viņš atstāja visu un seko tai balsī un dara to, ko tam balss liek. Es gribētu, lai mēs visi kopā saprastu šī lielā notikuma, ko Kristus dara tuksnesī, ka patiesībā šīs attiecības, kuras izveidojās starp mani kā cilvēku un Kristu, ja es pret viņu esmu pagriezies kā cilvēks, kas atsaucos viņam. Tā rezultātā ar cilvēku sāk notikt iespējami labākās lietas, neskatoties uz mūsu kļūdaino nepilnības stāvokli. Citiem vārdiem es varētu teikt tā, ka nevis tagad mans cilvēciskais prāts rada kādu drošības sistēmu manai eksistencei, ka es kaut kādā mērā pats nodrošinos, bet faktiski es tieku drošināts. Jeb citiem vārdiem, ar to, kas notiek ar mani, to visu dara un veido Jēzus saskaņā ar manu atsaukšanos viņam. Redziet, evaņģēlijā ir šis teksts, kur es gribēju, lai mēs dzirdam. Ja es uzticos Kristum kā tādam, tad manis dēļ, Jēzus, visi tie zvēri, kas ir ārpusē. Un kas ir manī iekšpusē, tiek savaldīti. Un eņģeļi sāk kalpot man. Es domāju, ka tā ir tā ticības mistika, kura patiesībā parādās šajā brīdī, kad cilvēks patiešām no sirds dzird Dievu un viņam atsaucas. No tā izauga kaut kas vairāk, nevis kā tikai kaut kāda ietekmēta dzīve vai zināšanas par Dievu. Jā, es zinu, ka Dievs eksistē, varbūt es viņu atzīstu. Un no tā kaut kas tur izauga vai neizauga. Un mans jautājums ir, kāpēc tad daudziem cilvēkiem, vērojot viņu dzīves ticībā, ka viņi nonāk līdz punktam, ka viņi atkarīt no Dieva. Ja citiem vārdiem es teiktu tā, viņi vairāk nedzird Dievu. Un tur ir kaut kas iekšējs tāds, ka viņi nedzird. Tāpēc šīs attiecības saplīst. Tāpēc tajās attiecībās izveidojās plaisa, kur viņi pazaudē viens otru. Vispirms tas ir cilvēks, kas pazaudē Dievu, un pēc tam ir pats Dievs, kurš pazaudē cilvēku, kurš viņu nedzird. Un tad ir kā citi cilvēki. Es nezinu, kā tas notiek. Mīļa, man nav izskaidrojuma. Es jau tev varu stāvēt priekšā un godi runāt, bet te ir tas iekšējais process, ko es saucu, nu, ko Bībele pats sauc, ne es saucu par šo ticību. Kā tas ir, ka, nu, kā tas tā var būt, ka viens cilvēks dzird Dievu un spēj viņam atsaukties, un otrs nedzird un nespēj atsaukties. Un kā es to varu izskaidrot? Nav man izskaidrojuma. Bet ir kaut kas cits, ko es saprotu. Jebkurš no mums patiesībā, jebkurš cilvēks, mums ir ļoti svarīgi dzīvot tādā līdzsvarā, jeb harmonijā, jeb kā mēs sacītu, mierā. Nu, ņemsim vēl citu piemēru. Ka mēs dzīvojam tādos apstākļos, ka es esmu apmierināts ar sevi, ar savu dvēseles dzīvi, ar savas miesas dzīvi un ar savu gara dzīvi. Citiem vārdiem, ka tur iestājās kaut kāds rāmums, harmonizācijas process. Kaut kas, kas liecina, ka tajā procesā viss ir kārtībā. Jūs saprotat, par ko es gribu pateikt. Un te es saprotu, ka tie nav vairāk nekādi mani nopelni. Tā harmonizācija manī vai otrā cilvēkā, bet tā patiesībā ir dzīve, kas tiek uzdāvināta no Kristus man. Tev. Citiem vārdiem, tā ir dzīves dāvana. Tā nav tevis izcīnīta, tevis kaut kāda nopelnīta dāvana vai kaut kā tu tur varētu, bet tā ir kā tāda balva, ka tu dzirdi Dievu, ka tu dzirdi Dievu un viņam atsaucies. Tā ir tā mistēra. Un kaut kādā mērā tam var piedēvēt tādu mistisku stāvokli savstarpēju savienošanos, vai mēs vēl sacītu, ieiešam Kristu, būt viņā, vai vēl mēs teiktu, ka es ietinos būtiski viņa radītajā mīlestības paklausībā Dieva priekšā. Nevis savā paklausībā, es esmu nabaga vaišs cilvēks. Caur un cauri. Bet es ietinos viņa mīlestības paklausībā un ne savā. Un par to es tieku atalgots. Man tiek uzdāvināta harmoniska dzīve pretī. Es domāju, apostols Pāvils, kurš sarakst šo vēstuli, galatiešu vēstuli, viņš ļoti daudz šo procesu analizē. Un viņš kādā vietā saka šādus vārdus. Tas ir 2. Nodaļā, 16. Pantā, viņš saka šādi. Neviens cilvēks netop taisnots pēc bauslības darbiem, bet ticībā Jēzum. Un tad viņš tālāk saka tādus vārdus. Visi, kas dzīvo bauslības darbos un pūlēs, klausamies, tas mani šokē. Kas dzīvo bauslības darbos un pūlēs, ir zem lāsta. Pagaidiet. Vai tad pildīt baušus ir slikti? Kā jūs esat sapratuši šo vietu? Jūs sapratiet, tāpēc jau Pāvils beigās saka, ja es esmu saticis Kristu, tad viņš saka šos maģiskos vārdus. Bet nu, nedzīvoju vairs es, bet manī dzīvo Kristus. Kā cilvēks dzird Dievu? Kā tas notiek? Kā tas process veidojas? Un es domāju, ka tā ir tāda atvērtība cilvēka kādoši vien. Un viss, kas te notiek, ja cilvēks dzird savu Dievu, ja šī gadījuma, ja tas viens kristīgs cilvēks, un viņš dzird Kristu, viņš dzird. Tad saskaņā ar Pāvila vēstulēm, ar Pāvila teoloģiju un Pāvila domāšanas veidu, es absolūti saprotu to un es to atzīstu un pieņemu, jo es tajā atrodu, ka tas ir, ka tas ir kaut kas vērtīgs un tas strādā. Proti, ka tā ir identificēšanās, kad es dzirdu Kristu un viņam atsaucos, ka tā ir identificēšanās ar viņu, pirmkārt gavēnī, viņa ciešanās, tā ir identificēšanās ar viņu nāvi, tā ir identificēšanās ar viņu augšām celšanās notikumā, un tā ir šī identificēšanās ar tiem vārdiem, kad augšām celtais kungs nāk pie saviem sekotājiem un saka, miers. Tā identifikācija iziet cauri visam šim lielajam procesam. Gavēnis, ciešanas, nāve, augšām celšanās. Un visā šajā lielajā procesā ne jau es kā cilvēks varu kaut ko tajā atkārtot. Ne es kā cilvēks varu kaut ko tam pielikt klāt un īstenot. Es nevaru un vēlreiz es neko no tā nevaru. Jo es esmu cilvēks, kurš patiesībā ir nevis tāds pieaugušais cilvēks, bet patiesībā šeit parādās bērna status. Ka es esmu tikai kā mazs bērns un man viss ir iedots. Proti Kristus. Man jau visu to ir iedevis, viņš to visu ir radījis manis dēļ, jo viņš ir lielāks nekā es. Ja viņš ir visu to sarūpējis, tad, ja es viņam atsaucos, tad visus savus nopelnus viņš pielīdzina man. It kā es būtu gavējis, it kā es būtu cietis, it kā es būtu miris pie krusta, it kā es būtu izgājis cauri nāvei un augšām cēlies un saņēmis šo miera stāvokli. Citiem vārdiem, cilvēks, kas atsaucas Kristum vai šī gadījumā Dievam, viņš saprot, ka viņš ir kails saņēmējs. Ne tu, nekas no tā, ko tu spēji un vari darīt. Nekas. Tu esi saņēmējis. Un zināt, mīļie, kas tajā brīdī iestājās? Tajā brīdī atkarīt. visi mūsu izdomātie gavēšanas modeļi. Cilvēka ar cilvēka grēcīgo prātu izdomātie, baznīciski apstiprinātie, tikpat grēcīgā formātā, visāda veida labie darbi. Atkrīt visa mana pašsagatavošanās Dieva priekšā. Un kas paliek pāri? Es esmu priecīgs saņēmējs. Mīļie, es esmu priecīgs saņēmējs, jo Kristus ir tas, kas savalda visus zvērus, kas varētu būt ārpusē un kur varētu uzbrukt man. Nu, ja vēl kaut kā no tiem es varētu noslēpties, tad, mīļie, ļoti grūti noslēpties no iekšējiem zvēriem. Gan ir neiespējami. Bet tad, kad šie iekšējie zvēri tiek savaldīti, tad iestājās mieres cilvēkā. To, ko es saucu par harmonizāciju, to, ko es saucu par svētītu eksistenci šajā pasaulē. Vai tad tieši to Kristus liek ir pateikt caur evaņģēliju? Vai tad tie ir tādi tukši vārdi, ko Kristus saka, ka svētīgs ir tas cilvēks, kas uz mani paļaujas? Vai tad tie ir tukši vārdi? Vai tad tā ir tikai tā teikuma forma vai kā? Ziniet, mīļie, tas ir tik nomierinoši dzirdēt, ka viņš man kalpo, lai ar sava vārda un sakramenta starpniecību manī ielietu savu mīlestību un mieru manā dvēselē. Lai caur šiem rīkiem ielietu manī to, ko man visu laiku vajag. Kur un kad tas notiek? Tur, kur viņš kopā sapulcina tos, kas turpina dzirdēt. Vai nepagaidiet, klausamies uz uzmanību. Un kas spēja atsaukties. Kas spēja atsaukties. Liela daļa cilvēku dzirda Dievu. Viņa lielākā problēma, ka viņiem nav spēka atsaukties. Kas neiebilst, bet atsaucas un nāk. Un tā viņi nokļūst dievkalpojumā. Tie ir cilvēki, kas turpina dzirdēt Dievu un atsaucas viņu. Šis interesantais latīņu vārds invocabit, viņš ir tāds... Viņš nav vienpusējs vārds. Tas nav viens runā, otrs klausās. Ja? Nu, teiksim tā, viens gudrējs runā un otrs tāds pamuļķis klausās. Ja? Abi ir gudri. Viens ir gudrs runāt, otrs ir gudrs dzirdēt. Un otrādi. Otrs sauc un pirmais dzird. Viņi viens otru dzird un viens otram atsaucas. To nozīmē vārds invokabit, lai jūs saprastu. Un tas ir visa gavēņa pamata ideja, jeb ciešanu laika īstais saturs, kodols, kas tev ir jāzina kā cilvēka. Šis skaistais teikums, kas jau ir praviešu laikos minēts un kurš noteikti arī skan un turpina skanēt joprojām mūsu vidū, ko mēs esam tik bieži dzirdējuši un noteikti mēs to zinām jau no galvas vien liela daļa. Mūsu sots bija uzlikts viņam mums par pestīšanu un ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti. tam vienlaikus ir divas formas. Pagātnes, proti process, kas ir izdarīts. Un vienlaikus tas ir process tagadnīgs, ka tas piepildās tur, kur tas tiek saprasts. Mīļie, lai Dievs svētī. Lai Dievs svētī mūsu pārdomas, es ceru, ka tas varbūt tas īstais saturs. Tas īstais saturs, kādam ir cilvēkam jāiziet ārā no Dievnam. Kā viņam ir jājūtās? Un tā man pārliecība tāda, ja tu saproti, ka tu esi priecīgs saņēmējs, ka tu esi saņēmis un ka tu zini, ko to darīt un ko tas darā tevi, tad viss ir pareizi. Un to es gribu novēlēt, lai manī nekad tas nebeidzas. Un arī tev, lai arī tev tas nekad nebeigtos. Lai Dievs mums palīdz uz to. Amen.